Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 tetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryetrajneri i Shqipërisë Gjiani De Biasi tha se vendimi UEFA-s lidhur me ndeshjen Serbi-Shqipëri nuk është i drejtë. Me ftohjen e motit në Kosovë kanë filluar problemet me furnizim me energji elektrike. Ish kryeministri Polonisë Donald Tusk i ka përgënjeshtruar pretendimet se presidenti Rusisë Vladimir Putin kishte sugjeruar që Rusia dhe Polonia ta ndajnë Ukrainën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federata e futbollit të Shqipërisë do të ankohet ndaj vendimit të Federatës Evropiane të Futbollit UEFA që takimin ndërprer për kampionatin evropian të futbollit 2016 ndërmjet Serbisë e Shqipërisë të regjistrohet me rezultate 3-0 në të mirë të Serbisë. Vendimi i Komisionit UEFA së nuk dha drejtësi, e ka kritikuar vendimin kryetrajneri Shqipërisë Gjiani De Biasi dhe ka shtuar se 3 pikët i takojnë Shqipërisë dhe ato janë marrë nga ne, meqë ne i merituam, raporton AFP nga Tirana. Organizata Evropiane e Futbollit UEFA ka vendosur që ndeshja ndërprer ndërmjet Serbisë e Shqipërisë të regjistrohet me rezultate 3-0 për Serbinë, por një herësh Serbisi janë marrë këto 3 pikë nga tabela kualifikimeve për kampionatin evropian. Më tutje Federata e Futbollit e Shqipërisë dhe ajo e Serbisë janë dënuar me nga 100.000 franka zvicerane. Federata e Futbollit e Serbisë është urdhëruar që dy ndeshje t'i luaj pa shikues. Ushtria e Suedisë thot se e ka ndërprer kërkimin për një nëndecë të jashtme në ujrat afër kryeqytetit Stockholm pas operacionit që ka zgjatur një javë. Ushtria e Suedisë tha sot se kjo nën kupton se një numër i anijeve dhe i forcave amfibe janë kthyer në port. Megjithatë në kumtesë thuhet se një forcë vogël do të vazhdojë të kërkojë në arkipelagun e Stockholmit. E përditshmja suedeze Svenska Dagbladet kishte raportuar se një nëndecë e dëmtuar ruse ishte në qendër të kërkimeve nga ushtria e Suedisë që kanë filluar më 17 tetor. Por Rusia tha se asnjë nëndecë e saj nuk ishte involvuar në atë që Suedia kishte cilësuar si aktivitet i jashtëm në New York. Zyrtarët e Suedisë nuk e kanë fajsuar asnjë vend në mënyrë konkrete për çështjen e dyshimeve për ndërhyrje në ujrat e Suedisë. Ishe kryeministri Polonisë Donald Tusk i ka përgënjeshtruar pretendimet se presidenti Rusisë Vladimir Putin kishte sugjeruar që Rusia dhe Polonia ta ndajnë Ukrainën. Zoti Tusk i tha sot radios polake TOK-FM se Putini kur nuk i ka bërë atij ofertë të tillë. Më 19 të këtij muaji në një intervistë për revistën amerikane Politico në internet, ish ministri jashtëm i Polonisë Radek Sigorski ka pretenduar se oferta ishte bërë gjatë takimit individual ndërmjet të Tuskut dhe Putinit në Moskë në vitin 2008. Por më vonë zoti Sigorski është tërhequr nga deklarata e tij, duke thënë se kujtesa e tij kishte dështuar. Nga ana tjetër, Donald Tusk tha se Sikorski ka mundur ta kishte atë ndjenjë nga komentet alarmuese të Putinit në Bukuresht në vitin 2008, me çrast të pathënë se Ukraina ishte një vend artificial dhe se Rusia ka interesa atje. Mjeku amerikan Craig Spencer, që është kthyer në New York pasi ka punuar me pacientët me virusin Ebola në Afrikën Perëndimore, është i prekur nga kjo sëmundje, ka njoftuar prefekti i New Yorkut Bill de Blasio më vonë. Mjeku Spencer, i cili ka punuar me organizatën Mjekët pa Kufi, tashmë është pranuar në spital. Guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, tha se prej se ishte kthyer në Shtetet e Bashkuara në fillim të këtij muaji nga Guinea, zoti Spencer kishte pasur kontakt me shumë pak njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Partitë e koalicionit të pasës zgjedhor kanë kërkuar përsëri nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga që t'i drejtohet të gjykatës kushtetuese për sqarime lidhur me pikën 127 të akt të gjykimit për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Në rast se presidentja nuk e përfill këtë kërkesë, ky grupim i partive politike ka paralajmëruar veprime të tjera, por të cilat nuk i ka paraqitur. Lëvizja vetëvendosje nuk është përfshirë në nënshkrimin e kërkesës. Kronike Ziadin Gashit.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e ka cilësuar si absurd vendimin e presidentes, e cila nuk e kishte përfillur një kërkesë të deputetëve nga radhët e komiteteve pakic për sqarime shtesë rreth pikës 127 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese rreth postit të kryetarit të kuvendit, kështu që tani sipas tij partitë e koalicionit pasgjallor kanë vendosur që të drejtohen vetë presidentes edhe një herë me kërkesën e njëjtë.
Kemi marrë vendim me ju drejtue në atë partë presidentes. Ne dim që presidentja ka pas një kërkes për komiteteve etnike, edhe dim përgjegjen çfarë ju ka kthy, por ne ju kemi drejtu presidentes me një kërkes me shpjegimin para prak që ka ndohë gjatë shaj kohë, duke respektue funksionin e presidentit vendit, me kërkesja jo me kërku sharime për daljen nga gjendja ekzistuese.
Sipas liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, bloku i partive të koalicionit po hyn në fazën vepruese, por ai nuk ka sqaruar se për çfarë veprimesh bëhet fjalë.
Ne po vazhdojmë me kërkesën që ajo e ka për detyrë me kërku këto sqarime. Në rast se presidenti ja kuptohet e vjen përgjigjen ngjashme me atë që ka dhënë komuniteteve, atëherë ne kemi planin ton të veprimit më tej.
Kërkesa që në emër të bllokut u prezantuan nga Haradinaj nuk është nënshkruar edhe nga lideri vetëvendosjes Albin Kurti. Ky i fundit ka propozuar që bllokut të ketë parasysh dy opsione, ku ai nuk e ka përjashtuar as mundësinë e heqjes së dorë nga posti kryetarit të kuvendit.
Shumica parlamentare ose duhet të vazhdojë me ngul, se nuk duhet përfillur e nuk duhet pranuar vendimet e tilla të gjykatës kushtetuese, e cila nuk ka mas kredibilitet as legitimitet, ose në anën tjetër duhet filloj të trajtoj këtë nga një këndvështrim kryesisht shtetërore, se vendi kryeparlamentarit është i pa rëndësishëm.
Përderisa partitë e bllokut insistojnë që presidentja të sqaroj anën politike kushtetuese të krizës rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, shefi i shtetit i ka alarmuar partitë politike se me veprimet e tyre pështyjnë në vendin drejt të krizës politike, financiare e buxhetore. Madje, presidentja u kishte dhënë së fundi partive politike edhe opsion në zgjedhjeve të reja, nëse ato nuk do të jenë në gjendje që të gjejnë zgjidhje për krizën aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me ftohjen e motit në Kosovë kanë filluar edhe problemet me furnizim me energji elektrike dhe me ngrohje, ndërsa kuptohet se vështërsi ka edhe në trafik. Përfaqësues të shërbimeve publike në Prishtinë thonë se do të përpiqen maksimalisht që banorët të mos kenë probleme në këtë sektor. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi Keci Guri Shkodra në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se aktualisht gjendja me furnizim me energji elektrike është stabile. Megjithatë, sipas tij, me rënien e temperaturave janë shkaktuar disa prishje në rrjetin energjetik, të cilat janë duke u evituar nga ekipet e EKEC.
Energjia importuar në vend dhe energjia e prodhuar prej EKEC-ut momentalisht mbulon gjitha kërkesat e konsumatorëve për energji elektrike, kështu që për momentin nuk ka ndonjë problem serioz. Pas aksidentit në termocentralin Kosova A, importi është u jashtëzakonisht shumë për të mbuluar kërkesën dhe për të mbuluar mungesën e energjisë elektrike të prodhuar.
Ndërprerje me energji elektrike sipas Shkodrës mund të ketë vetëm në rastet kur ka prishje dhe kur pamundësohet realizimi i importit nga vendet prej nga Kosova importon.
Sidoqoftë, jemi duke bërë pamundësi ndërën që të ketë punizim stabil me energji elektrikë edhe në kohrat kur temperaturat janë të ulta.
Rënja e prodhimit e energjisë elektrike në Kosovë është si pasojë shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor të këtij viti. Përfaqësuesit e korporatës energjetike të Kosovës janë deklaruar tashmë se janë duke bërë riparime në termocentralin Kosova A, njësia A4 dhe A5, dhe se prodhimi nuk mund të rritë deri në fund të këtij viti. Në raportet e deri tashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet se një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Ndërsa kur bëhet fjalë për ngrohje, punët duket se do t'i kenë më mirë në këtë vit qytetarët e Prishtinës, por jo që menjëherë pas rënjes së temperaturave. Sezoni ngrohës, që çdo vit nis me 15 tetor, është thyer kësaj rade për të nisur me uljen më të madhe të temperaturave. Drejtori i ndërmarrjes publike Termokos Arsim Janova në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se janë në përfundim të projektit të ri të ngrohjes me avull që pritet të vijë nga termocentrali Kosova B dhe se gjithçka do të jetë gati me 15 nëntor.
Ka mesin e nëntorit, startojnë me nxemjen nga obiliqi, që do të ishte një zgjidhje shumë e mirë, do të thotë një projekt shumë kapital as shtetit të Prishtinës.
Ndërsa sa i përket komunikacionit rrugor, policia e Kosovës ka njoftuar se në disa akse rrugore si rezultati të rreshurave të borës mund të paraqiten vështërsi të qarkullimit të automjeteve. Ata kanë kërkuar nga ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga të gjithë ukrainasit, përfshir edhe ata në pjesën lindore nën kontrollin e kryengretësve dhe në gadishullin e Krimes, që është aneksuar ilegalisht nga Rusia, që të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare në Ukrainë. Derisa Rusia ka thënë se do t'i njohë rezultatet e zgjedhjeve, kryeministri i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk ka tërhequr vërejtjen se Moska mund të përpiqet t'i shkatërrojë zgjedhjet parlamentare të Ukrainës që mbahen pas nesër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki, votimet e fundjavës në Ukrainë i ka vlerësuar si moment madhor për këtë vend.
This is another milestone for a nation that is again demonstrating its commitment to an enduring democratic process.
Ky është një tjetër moment madhor për këtë vend që përsëri po demonstron përkushtimin e vet për proces të qëndrueshëm demokratik përkundër trazires politike dhe sfidat e konsiderueshme të sigurisë që mbeten në disa pjesë të këtij vendi, tha Jen Psaki. Separatistët prorus në rajonet lindore në Donetsk dhe Luhansk synojnë mbajtjen e zgjedhjeve të tyre të ndara në muajin nëntor. Por Jen Psaki tha se të vetme zgjedhjet legjitime që mbahen në Ukrainë janë ato të ditës së diellë dhe votimet lokale më 7-10 orë.
We hope to see wide participation in the elections by all Ukrainians, including in Crimea, Donetsk and Luhansk.
Ne shpresojmë të shohim pjesëmarrje të gjerë në zgjedhje nga të gjithë ukrainasit, përfshir ata në Krime, Donetsk dhe Luhansk, dhe fuqishëm e dënojmë çfarë do ndërhyrje në këtë proces legjitim demokratik dhe ndërhyrjen në të drejtën e popullit të Ukrainës që në mënyrë paqësorë të zgjedhë liderët e vet. Të vetmet të zgjedhje legjitime në Ukrainë janë ato më 26 tetor dhe 7-10 orë për liderët lokal në zonën me status special në Donbas, tha Jen Psaki. Më tutje, ajo e ka lavdruar qeverinë e Ukrainës për përgatitjet e saj për zgjedhjet të lira.
We commend the Ukrainian government on its continuing preparations for free, fair and inclusive elections.
Ne e përgëzojmë qeverinë e Ukrainës për përgatitjet të vazhdueshme për zgjedhjet të lira korrekte dhe gjithëpërfshirëse dhe kërkojmë nga autoritetet në të gjitha partitë politike të sigurojnë që votimet të jenë në linjë me normat të ndërkombëtare demokratike. Tha Jen Psaki dhe ka shtuar se Washingtoni është i gatshëm për të punuar me Parlamentin e Ri të Ukrainës për luftimin e korrupsionit, për ndërmarrjen e reformave dhe vazhdimin e zgjidhjes palësore të konfliktit në pjesën lindore të vendit. Nga ana tjetër, Sergei Ivanov, shefi kabinetit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i tha agjencisë Interfax se Moska do t'i njohë rezultatet e zgjedhjeve në Ukrainë, pasi Rusia dëshiron kthimin e normalizimit në Ukrainë. Megjithatë, kryeministri Ukrainës Arseniu Yatsenyuk ka tërhequr vërejtjen se Rusia mund të përpiqet të shkatërrojë zgjedhjet parlamentare të Ukrainës më 26 tetor. Zoti Yatsenyuk tha se është absolutisht e qartë se përpjeket për destabilizimin e situatës do të vazhdojnë dhe do të provokohen nga Rusia. Më tutja i ka theksuar se Ukraina është në gjendje të agresionit rus dhe ne para vetes se kemi një sfidë më tepër, mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Sipas tij, Ukrainës i duhet mobilizimi plot i gjithë sistemit të zbatimit të ligjit për parandalimin e shkeljeve në procesin zgjedhor dhe përpjekjeve për akte terroriste gjatë të zgjedhjeve. Ministri Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov tha se autoritetet kanë vendosur që në ditën e zgjedhjeve në detyrë të jenë 82.000 policë. Sipas tij, 4.000 pjesëtarë të forcave speciale do të jenë në mesin atyre që e mbajnë rregullin gjatë votimit. Zgjedhjet për parlamentin e Ukrainës do të mbahen përkundër vazhdimit të luftimeve në pjesën lindore të këtij vendi ndërmjet forcave të qeverisë së Ukrainës dhe separatistëve pro-rus. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Kryetrajneri i Shqipërisë Gjiani De Biazi tha se vendimi UEFA së lidhur me ndeshjen Serbi-Shqipëri nuk është i drejtë. Me ftohjen e motit në Kosovë kanë filluar problemet me furnizim me energji elektrike. Ish kryeministri Polonisë Donald Tusk i ka përgënjeshtruar pretendimet se presidenti Rusisë Vladimir Putin kishte sugjeruar që Rusia dhe Polonia ta ndajnë Ukrainën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.